Puiši, tagad mantiņas lūdzu viss nolikt nost. Esam pēc darbiņā putušies.
Liepājas centra sākumskolas saimniecības daļas vadītāja Baiba Ivanova pirmo reizi uzņēmusies atbildību par 9 bērniem. Viņai tad arī jāizdomā, ko skolēniem likt darīt.
Šobrīd tiek iznest ārā vecie nomaināmie soli no klasēm un atnest atpakaļ jaunie. Un mēs arī tā mazgāsim un tīrīsim šos pašus vecos solus, kurus netiek nomainīt. Jā. Tāpat arī meitenes, man ir 3 meitenes un 6 zēni. Meitenes man ravēja apstādījums un strādā arī bibliotekā pie grāmatu labošanas.
Iesim. Meitenes, jā, jūs varēsiet ņemt pa krēslam un nest augšā krēslu.
Liepājā kopumā varēs strādāt 200 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Pārsvarām viņus nodarbina izglītības iestādēs un komunālā pārvaldē. 50 latus apņēmies nopelnīt Kristaps.
Vai braukt uz Angliju? Skrāšu nav tā kā uz Angliju vai braukt. Tāpēc es domāju, ka es pieteiktu šo skolas darbu.
Ko tu Anglijā darīsi, pastāst?
Ciemos, pie radiem, pazīstamiem.
Droši vien ilgojies pēc savējiem, ja?
Jā.
Kas tad tev tur aizbraukuši ir?
Draugi ļoti labi.
Skolēnu nodarbināšanas programmu Liepājā jau īsteno no 2000. Gada. Ar pašvaldības atbalstu šogad kopumā varēs strādāt 250 skolēni. Vēl joprojām jāiztiek bez valsts finansējuma, spriež eksperti nodarbinātības jautājumos A.I. Saldovere.
Tad, kad šo projektu finansēja arī valsts, tad bija daudz lielāks iespējas un piesaistīja daudz lielāku finansējumu. Arī skolēniem bija ilgāks laiks iespējas strādāt. Tagad pēdējos 5 gadus valsts finansējums vairs nav un šo projektu finansē tikai pašvaldība.
Šogad Liepājā nedaudz atlicināts finansējums, lai varētu nodarbināt arī vecāko klašu skolēnus. Interese no darba devēju un skolēnu puses pārsniegs reālās finansējuma iespējas.
Par cik darbvietas ir ļoti maz, tikai 50, un skolēnu skaits ir liels, kurš vēlās iesaistīties projektā, tad galvenā noteikšana šoreiz ir darba devējiem. Būtībā tā ir darba devēja un darbinieku normālas attiecības. Tiks iesniegt motivācijas vēstuli un anketu no skolēnu puses, un darba devēja izvērtēs, kuri no šiem skolēniem būtu viņa piedāvātai darbvietai vispiemērotākie.
Katru vasaru skolēnus darbā pieņem Nīcas novada atpūtas kompleksa verbeļnieks saimnieks Klaus Vikmanis. Viņam ir ilgstoša pieredze strādājot ar bērniem un jauniešiem, jo turisma biznesam ir sezonāls raksturs. Klaus uzskata, ka konkurence būs liela, tāpēc strādāt varēs motivētākie. Tieši šajā vecumā ir būtiski apgūt darba iemaņas, tāpēc valsts iesaistīšanās bērnu un jauniešu nodarbinātībā būtu nepieciešama, spriež viesumā īpašnieks.
Protams, traknajos gados bija ļoti labi finansēta šī programma. Protams, kad nāca grūtie laiki, tad skatījās, ko vien var likvidēt, un arī likvidēja šo programmu. Bet, ja domā ilgtermiņā, lai bērni vienkārši neklīst pa ielu, lai viņus tomēr radinātu pie kaut kādas atbildības sajūtas, pie darba un pie visa labā, ko tomēr viņi iegūšajās sūru grūtajās stundās. Tas nav viegli, protams, strādāt skolniekam, bet tomēr tā ir pieredze, ko nevar atņemt, un tas ilgtermiņā atmaksājās.
Liepājā līdz šim pieteikušies 18 darba devēji, kur izrādījuši interesi nodarbināt vecāko klašu skolēnus. Liepājā skolēniem maksā minimālo algu, 100 latus sedz pašvaldību, otrs 100 darba devējs. Arī nodokļu sloks kūstas uz pašvaldības pleciem. Kopumā pašvaldība bērnu nodarbinātībai vasarā atvēlējas nedaudz vairāk kā 19 000 latu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.